From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Zāles Salt Lake City, Utah. Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskatējās vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesija. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā mēs dzirdēsim tempļa skvēra, tabernakla kora mūziku no iepriekšējām vispārējām konferencēm. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution, publisks pakalpojums, jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai citādāk izmantošana bez rakstisks atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs B. Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brāļi un māsas, mēs sveicam jūs šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesijā. Prezidents Rasels M. Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza man vadīt šo sesiju. Mēs sveicinām visus baznīcas locekļus un mūsu draugus visā pasaulē, kuri piedalās konferencē šajā lieldienu svētdienā. Šajā sesijā muzicēs tempļa skvēra tabernakla koris, kura priekšnesums ir ierakstīts iepriekš, diriģentu Maka Vilberga un Raina Mērfī un vairāku ērģelnieku pavadībā. Koris atklās šo sanāksmi ar dziesmu augšām cēlies mūsu kungs. Sākuma lūkšana teiks Elders Rendijs D. Funks no 70.
Oh. Our dear Father in heaven,
mūsu dārgais Tēvs debesīs, šajā brīnišķīgajā lieldienas svētdienā mēs esam pateicīgi sapulcēties kopā. Mēs pateicamies par Tavu mīlestību, Tavu dēlu dāvanu, mūsu glābēju Jēzu Kristu. Mēs pateicamies Tev par Viņa izpirkšanu un par Viņa augšām celšanos. Mēs to atceramies šodien. Mēs esam pateicīgi par mūsu dārgo pravietu, prezidentu Russell M. Nelson, viņa padomnieks un 12 apstuļu kvorumu, kur mācīja mūs šī nedēļas nogalē, ka mēs varam pieaudzēt mūsu ticību Tavam dēlam, Jēzum Kristum. Pateicīgās vēstījums un cerības vēstījums. Kad mēs sākam šo noslēdzošo sesiju, vispasaules konferenciju, mēs lūdzam par Tavu, lai Tavs gars mācītu visus, kas piedalās, lai mēs dotos uz priekšu ar lielāku vēlmi, kalpot Tev un turēt Tavus baušļus, un nākt tuvāk Tev un Tavam dēlam. Mēs pazemīgi lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The choir will now favor us with.
Tagad dziedās viņš savu dēlu sūtīja. Pēc šīs dziesmas mums būs prieks dzirdēt prezidentu Dalinu H. Oaksu, pirmo padomnieku augstākajā prezidijā. Pēc viņa runās elders Ronalds A. Rasbands no 12 apustuļu kvoruma. Pēc tam mūs uzrunās elders Timotejs J. Diches no 70.
Thank you.
In this troubled time, I have felt to speak about the inspired Constitution of the United States.
Šajā satraukuma laikā es esmu sajūtis, ka man vajadzētu runāt par Amerikas Savienoto Valstu iedvesmoto konstitūciju. Šī konstitūcija ir īpaši svarīga mūsu baznīcas locekļiem Amerikas Savienotās Valstīs, taču tā ir arī kopējas konstitūcija mantojums no visas pasaules. Konstitūcija ir valdības pamats. Tā nodrošina struktūru un ierobežojumus valdības pilnvaru īstenošanai. ASV konstitūcija ir vissenākā pierakstītā konstitūcija, kas joprojām ir spēkā mūsdienās. Lai gan sākotnēji to pieņēma tikai neliels skaits koloniju, tā drīz vien kļuva par paraugu visā pasaulē. Šodien ikviena nācija, izņemot trīs, ir pieņēmusi rakstisku konstitūciju. Šajā uzrunā es nerunāju par kādu politisko partiju vai citu grupu. Es runāju par ASV konstitūciju, kur esmu studējis jau vairāk nekā 60 gadu. Es runāju no savas pieredzes, ko guvu Amerikas Savienoto Valstu augstākās tiesas galvenā tiesneša asistenta amatā. Es runāju no savas 15 gadu ilgās tieslietu profesora pieredzes un no saviem 3,5 gadiem, kad biju tiesnesis jūtas augstākajā tiesā. Pats svarīgākais, es runāju no 37 gadu pieredzes, būdams Jēzus Kristus apustuls, kurš ir atbildīgs par to, lai pētītu, kāda nozīme ir dievišķi iedvesmotajai Amerikas Savienoto Valsts konstitūcijai uz viņa atjaunotās baznīcas darbu. ASV konstitūcija ir unikāla, jo Dievs atklāja, ka viņš to ir izveidojis visas miesas tiesībām un aizsardzībai. Tieši tādēļ šī konstitūcija īpaši rūp pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai visā pasaulē. Citu pasaules valstu ziņā ir izlemt, vai un kā tās principi tām būtu jāpiemēro. Kāds bija Dieva nolūks, izveidojot ASV konstitūciju? To mēs saskatām rīcības brīvības doktrīnā. Atjaunotās baznīcas pirmajā desmitgadē baznīcas locekļi pie rietumu robežas cieta no personiskas un publiskas vajāšanas. Daļēji tas bija tāpēc, ka viņi iebilda pret cilvēku verdzību, kas toreiz pastāvēja Amerikas Savienotajās Valstīs. Šajos grūtajos apstākļos Dievs caur pravieti Džozefu Smitu atklāja mūžīgas patiesības par savu doktrīnu. Dievs ir devis saviem bērniem rīcības brīvību, varu lemt un rīkoties. Visvēlamākais nosacījums šīs rīcības brīvības īstenošanai ir vīriešu un sieviešu maksimāla brīvība rīkoties atbilstoši savām individuālajām vēlmēm. Atklāsmē tiek skaidrots, lai katrs cilvēks varētu būt atbildīgs par saviem paša grēkiem tiesas dienā. Tādēļ tas kungs atklāja, tas nav pareizi, ka kāds cilvēks būtu kāda cita jūgā. Tas, protams, nozīmē, ka cilvēka verdzība nav pareiza. Un saskaņā ar šo pašu principu nav pareizi, ka pilsoņiem nav balsstiesība savu vadītāju izvēlē vai savu likumu pieņemšanā. Mūsu pārliecība, ka Amerikas Savienoto Valstu konstitūcija bija dievišķi iedvesmota, nenozīmē, ka ar dievišķu atklāsmi tika diktēts ik viens vārds un frāze, piemēram, noteikumi, kas notika katru štata pārstāvi skaitu vai viņu minimālo vecumu. Konstitūcija nebija pilnībā izveidots dokuments, sacīja prezidents G. Rubens Clarks. Gluži pretēji, viņš skaidroja, mēs uzskatām, ka tā ir jāpilnveido un jātīst, lai apmierinātu progresējušās pasaules mainīgās vajadzības. Piemēram, iedvesmoti grozījumi atcēla verdzību un deva sievietēm balsstiesības. Tomēr mēs nesaskatām iedvesmu katrā augstākās tiesas lēmumā, kas interpretē konstitūciju. Es uzskatu, ka ASV konstitūcija ietver vismaz piecus dievišķi iedvesmotus principus. Pirmais princips ir tāds, ka valdības varas avots ir tauta. Laikā, kad bija vispārēji pieņemts, ka suverēnā vara izriet no karaļa dievišķi noteiktajām tiesībām vai no militārās varas, tas bija revolucionāri piešķirt tautai suverēnu varu. Filozofi to bija atbalstījuši, taču Amerikas Savienoto Valstu konstitūcija bija pirmā, kas to piemēroja. Suverēna tautas vara nenozīmē to, ka pūļi vai citas cilvēku grupas var iejaukties, lai iebiedētu vai piespiestu valdību kaut kā rīkoties. Ar konstitūciju tika izveidota konstitucionāla demokrātiska republika, kur tauta īsteno savu varu ar savu ievēlēto pārstāvju starptiecību. Otrs iedvesmotais princips ir deleģēto pilnvaru sadalījums starp nāciju un tās atsevišķiem štatiem. Mūsu federālajā sistēmā šīs iepriekš nebijušies princips dažkārt tika mainīts ar iedvesmotiem grozījumiem, piemēram tādiem, kas izbeidz verdzību un paplašināja balsstiesības sievietēm, kas minēta iepriekš. Būtiski, ka ASV konstitūcija ierobežo valsts valdību tieši vai netiesi piešķirt pilnvaru īstenošanā, un tā patur visas citas valdības pilnvaras attiecīgajiem štatiem vai tautai. Vēl viens iedvesmots princips ir varas dalīšana. Jau vairāk nekā gadsimtu pirms mūsu 1787. gada konstitucionālās konvencijas Anglijas parlaments izvirzīja likumdevēju un izpildvaras funkciju nošķiršanu, kad karalim tika atņemts noteikts pilnvaras. Amerikas konvencijā saņemtā iedvesma bija deleģēt neatkarīgas izpildvaras, likumdošanas un tiesu varas pilnvaras, lai šīs trīs varas varētu kontrolēt cita citu. Ceturtais iedvesmotais princips ietver būtiskas garantijas attiecībā uz individuālām tiesībām un valdības varas noteiktiem ierobežojumiem tiesību bilā, kas grozījuma veidā tika pieņemts tikai 3 gadus pēc konstitūcijas stāšanās spēkā. Tiesība bilas nebija nekas jauns. Šeit iedvesma izpaudās sākotnēji Anglijā izveidoto principu praktiskā ieviešanā, sākot ar Lielo brīvības hartu. Konstitūcijas autori bija pazīstami ar šiem principiem, jo dažās koloniju hartās jau bija šādas garantijas. Bez tiesību bila Amerika nebūtu varējusi kalpot par galveno nāciju evaņģēlija atjaunošanā, kas sākās tikai 30 gadus vēlāk. Konstitūcijā jau no sākuma bija dievišķa iedvesma, ka valsts amata pildīšanai nedrīkst tikt prasīt reliģiskās piederības pārbaude, bet pirmajā grozījumā bija būtisks papildinājums par reliģijas brīvību un kādas noteikts reliģijas atbalstīšanu. Mēs redzam arī dievišķo iedvesmu attiecībā uz vārda un preses brīvību pirmajā grozījumā un personīgajiem aizsardzības pasākumiem citos grozījumos, piemēram, attiecībā uz kriminālu vajāšanu. Piektkārt un visbeidzot, es saskatu dievišķu iedvesmu visas konstitūcijas būtiskajā mērķī. Mūsu pārvalda likums, nevis indivīdi. Un mūsu lojalitāte ir pret konstitūciju un tās principiem un procesiem, nevis pret kādu amatpersonu. Tādējādi visām personām jābūt vienlīdzīgām likuma priekšā. Šie principi liek šķēršļus autokrātiskām ambīcijām, kas dažās valstīs ir sagrozījuši demokrātiju. Tie arī nozīmē, ka nevienai no trim valdības varām nevajadzētu būt dominējošai pār pārējām, vai neļaut citām pildīt savas atbilstošās konstitucionālās funkcijas, lai cita citu kontrolētu. Neskatoties uz Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijas dievišķi iedvesmotajiem principiem, kad tos izmanto nepilnīgi mirstīgie, nevienmēr tiek īstenot to sākotnēji nolūki. Federālā valdība ir liekuši štatiem svarīgas likumdošanas jautājumus, piemēram, dažas likumus, kas regulē ģimenes attiecības. Pirmajā grozījuma garantija attiecībā uz vārdu brīvību dažkārt ir mazinājusi kādas nepopulāras runas apspiešana. Varas dalīšanas princips vienmēr ir bijis pakļauts spiedienam saistībā ar to, ka viens valdības atzars īsteno vai kavē citam atzaram deleģētās pilnvaras. Pastāv arī citi draudi, kas iedargā ASV konstitūcijas iedvesmotos principus. Cieņu pret konstitūciju mazina centieni tās dibināšanas iemeslu aizstāt ar pašreizējām sabiedrības tendencēm, nevis brīvību un pašpārvaldi. Konstitūcijas autoritāte tiek padarīta nebūtiska, kad kandidāti vai amatpersonas ignorē tās principus. Konstitūcijas godu un spēku mazina tie, kas uz to atsaucas, kā uz lojalitātes pārbaudi vai politisko lozungu, nevis tās dižinos status, kas ir autoritātes avots un ierobežojuma valdības varai. Pēdējo dienu svēto ticība dievišķa iedvesmē uzliek mums unikālu pienākumu atbalstīt un aizsargāt Amerikas Savienoto Valstu konstitūciju un konstitucionālismu principus, lai kur mēs arī dzīvotu. Mums ir jāuzticas tam kungam un jābūt pozitīvi noskaņotiem attiecībā uz šīs valsts nākotni. Kas vēl uzticīgajiem pēdējo dienu svētiem būtu jādara? Mums ir jālūdz, lai tas kungs vada un svētī visas tautas un to vadītājus. Tā ir daļa no mūsu ticības apliecinājuma. Pakļaušanās prezidentiem vai valdniekiem, protams, nav šķērslis, lai mēs nevarētu pretoties atsevišķiem likumiem vai noteikumiem. Tas prasa, lai mūsu ietekme būtu civilizēta un miermīlīga, saskaņā ar mūsu konstitūcijām un piemērojamiem tiesību aktiem. Strīdīgos jautājumos mums jācenšas panākt vienošanos un vienotību. Ir arī citi pienākumi, kas izriet no iedvesmotās konstitūcijas atbalstīšanas. Mums ir jāapgūst un jāaizsargā konstitūcijas iedvesmotie principi. Mums ir jāmeklē un jāatbalsta gudri un labi cilvēki, kas atbalstīs šos principus savā publiskajā darbībā. Mums jābūt zinošiem pilsoņiem, kuri aktīvi iesaistās, lai ietekmētu pilsoniskās lietas. Amerikas Savienotās valstīs un citās demokrātijās politiskā ietekme tiek īstenota, kandidējot uz amatiem, ko mēs iedrošinām, balsojot, finansiāli atbalstot, piedaloties un kalpojot politiskajās partijās un pastāvīgi sazinoties ar amatpersonām, partijām un kandidātiem. Lai demokrātija darbotos veiksmīgi, tā ir vajadzīgas visas šīs darbības, taču apzinīgam pilsonim nav jādara tas viss. Ir daudz politisko jautājumu, un neviena partija, platforma un neviens atsevišķs kandidāts nevar apmierināt visas personiskās vēlmes. Tādēļ katram pilsonim ir jāizlemj, kuri jautājumi viņam vai viņai ir vissvarīgākie jebkurā noteiktā laikā. Tad baznīcas locekļiem vajadzētu tiekties pēc iedvesmas par to, kā izrādīt savu ietekmi atbilstoši savām individuālajām prioritātēm. Šis process nebūs viegls. Tas var prasīt partijas atbalstu maiņu vai citu kandidātu izvēli pat no vienām vēlēšanām līdz nākamajām. Šāda neatkarība rīcība dažkārt prasīs, lai vēlētāji atbalstītu tādus kandidātus politiskās partijas vai platformas, kur pārējām pozīcijām viņi nevar piekrist. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs mudinām savus baznīcas locekļus atturēties no savstarpējas tiesāšanas politiskajos jautājumus. Mums nekad nevajadzētu apgalvot, ka uzticams pēdējo dienu svētais nevar piederēt kādai noliktai partijai vai balsot par kādu konkrētu kandidātu. Mēs mācām pareizus principus un dodam mūsu baznīcas locekļiem iespēja izvēlēties, kā noteikt prioritātes un piemērot šos principus tajos jautājumos, kas laiku pa laikam tiek stādīti priekšā. Mēs arī uzstājam un mēs lūdzam mūsu vietējos vadītājus uzstāt, lai nevienā no mūsu baznīcas sanāksmiem netiktu mācīt vai aizstāvēt kāda politiskā izvēle vai piederība. Pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīca, protams, izmantos savas tiesības apstiprināt konkrētus tiesību aktu priekšlikumus vai iebilst pret tiem, kuri, mūsuprāt, ietekmēs reliģijas brīvības baudīšanu vai baznīcas organizāciju būtiskās intereses. Es liecinu, ka Amerikas Savienoto Valstu konstitūcija ir dievišķi iedvesmota, un lūdzu Dievu, lai mēs, kas atpazīstam dievišķo būtni, kuru iedvesmojušo konstitūciju, vienmēr atbalstītu un aizsargātu tās dižinos principus. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Thank you, dear President Oaks, for that most important message.
Paldies, prezidenta Oaks. Mani dārgie brāļi un māsas, tā ir liela privilēģija šodien stāvēt jūsu priekšā. Būdams vienots ar tiem, kas jau ir uzstājušies šajā konferencē, es jums liecinu, ka Jēzus Kristus dzīvo. Viņš vada savu baznīcu, viņš runā ar savu pravieti, prezidentu Russell M. Nelson, un viņš mīl visus debesu tēva bērnus. Šajā lieldienas svētdienā mēs pieminam Jēzus Kristus mūsu glābējumu pestītājiem varenā Dieva, miera valdnieka, augšām celšanos. Viņa izpirkšana, kas noslēdzās ar viņa augšām celšanos pēc trim aizlienētā kapa vietā pavadītām dienām, ir vislielākais brīnums cilvēks vēsturē. Jo lūk, viņš teica, es esmu Dievs, es esmu brīnumu Dievs. Vai brīnumi ir beigušies tāpēc, ka Kristus ir uzkāpis debesīs un ir sēdies pie Dieva labās rokas? Pravietis Mormons vaicā Mormonu grāmatā. Viņš atbild, lūk, es saku jums, nē, nedz arī eņģeļi ir pārstājuši kalpot cilvēku bērniem. Pēc krustā sišanas tā kunga eņģelis parādījās Marijai, kura kopā ar dažām citām sievietēm bija devusies uz kapa vietu, lai svaidītu Jēzus miesas. Eņģelis teica, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeitan, jo viņš ir augšām cēlies. Mormonu grāmatas pravietis Abinadīs par šo brīnumu pasludināja. Ja Kristus nebūtu uzcēlies no mirušajiem, tad augšām celšanās nevarētu būt. Bet augšām celšanās ir, tādēļ kaps neuzvar un nāves dzēlons ir aprīts Kristu. Jēzus Kristus, veiktie brīnumi, daudziem agrīnajiem mācekļiem lika izsaukties, kas tas tāds, ka viņš arī vējiem un ūdeņiem pavēl, un tie viņam paklausa. Kad agrīnie apustuļi sekoja Jēzum Kristum un dzirdēja viņa mācām evaņģēlīju, viņi bija liecinieki daudziem brīnumiem. Viņi redzēja, kā akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Brīnumi un zīmes pārpilnībā notiek starp Jēzus Kristus sekotājiem mūsdienās, jūsu dzīvē un manējā. Brīnumi ir dievišķas darbības, parādības un Dieva neierobežotās spēka izpausmes un apliecinājums, ka viņš ir tāds pats vakar, šodien un mūžīgi. Jēzus Kristus, kurš ir radījis jūras, var tās apklusināt. Viņš, kurš ir devis aklajiem redzi, var pacelt mūsu skatienus pret debesīm. Viņš, kurš ir šķīstījis spitālīgos, var palīdzēt mūsu vājībās. Viņš, kurš ir dziedinājis bezspēcīgo vīru, var aicināt mūs piecelties, sakot, nāc man līdzi. Daudzi no jums esat bijuši liecinieki brīnumiem, vairāk nekā jūs spējat nojaust. Tie var šķist niecīgs salīdzinājumā ar to, ka Jēzus piecēla mirušos, taču mērogs nenosaka brīnumu. Svarīgi ir tikai, ka tas ir no Dieva. Daži uzskata, ka brīnumi ir tikai sakritība vai pilnīga veiksme. Taču pravietis Nefijs nosodīja tos, kuri ir nicinājuši Dieva spēku un brīnumus un sludinājuši sev savu pašu gudrību un savu pašu mācību, lai viņi varētu gūt peļņu. Brīnumi tiek paveikti ar viņa dievišķo spēku, kam ir vara izglābt. Brīnumi ir Dieva mūžīgās ieceres sastāvdaļa. Brīnumi ir glābšanas virve no debesīm līdz zemei. Pagājušā gada rudenī mēs ar māsu Rasbandu bijām ceļā uz Gošeni, Jūtas štatā, uz pasaules mēroga aci pret aci pasākumu, kas tika parādīts vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku 16 dažādās valodās. Programmas centrā bija Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanas notikumi, balstoties uz jautājumiem, ko iesnieguši jaunie pieaugušie no visas pasaules. Mēs ar māsu Rasbandu personīgi pārskatījām šos jautājumus. Tie mums deva iespēju liecināt par Džozefu Smitu kā par Dieva pravieti, par atklāsmes spēku mūsu dzīvē, par Jēzus Kristus evaņģēliju nepārtrauktu atjaunošanu un par tiesībām un baušļiem, ko mēs augsti vērtējam. Daudzi, kas šodien klausās, piedalījās šajā brīnumainajā pasākumā. Sākotnē bija plānots, ka pārraide notiks svētajā birzī, Ņujorkas štata ziemeļos, kur Džozefs Smits liecināja. Es ieraudzīju divas personas stāvam virs manis gaisā, kuru spožumu un godību nav pat iespējams aprakstīt. Viena no viņām uzrunāja mani, nosaucot mani vārdā un norādot uz otro sacīja. Šis ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu. Tas, brāļi un māsas, bija brīnums. Pasaules mēroga pandēmija lika mums pārreidus Gošeni, Jūtas štatā, kur pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir no jauna izveidojis senās Jeruzālēmas daļu filmēšanas nolūkā. Mēs ar māsu Rasbandu tajā svētdienas vakarā bijām pāris jūdžu attālumā no Gošenas, kad ieraudzījām, ka no mūsu galamērķa puses nāk biezi dūmi. Šajā rajonā plosījās meža ugunsgrēki, un mēs bažījāmies, ka pārraide varētu tikt apdraudēta. Kā nu ne, 20 minūtes pirms sešiem, kad vajadzēja sākties mūsu pārraidē, visā kompleksā pazuda elektrība. Ja nav strāvas, nav pārraides. Bija viens ģenerators, kuru, pēc dažu dalībnieku domām, mēs varētu iedarbināt, taču nebija nekāda garantija, ka tas varētu uzturēt sarežģītās iekārtas. Ugunsgrēka dūmi, visi programmas dalībnieki, ieskaitot runātājs, mūziķis un tehniķis, pat 20 jaunie pieaugušie no mano radinieku loka, bija pilnībā iesaistīti tajā, kam bija jānotiek. Es pagāju nostāts no viņa asarām un apjukumu un lūdzu to kungu pēc brīnuma. Debesu Tēvs, es lūdzu, es reti, kad esmu prasījis brīnumu, bet tagad es to lūdzu. Šai sanāksmē jānotiek visiem mūsu jaunajiem pieaugušajiem visā pasaulē. Mums ir vajadzīgs, lai būtu strāva, ja tā ir tava griba. 7 minūtes pēc sešiem tikpat ātri, kā strāva bija pazudusi, tā atkal parādījās. Viss sāka darboties, sākot no mūzikas un mikrofoniem līdz pat video un visām pārraides iekārtām. Mēs ātri sākām pārraidi, mēs bijām piedzīvojuši brīnumu. Muzikālais priekšnesums – aci pret aci pasākumā. Kad mēs ar māsu Rasbandu to, kad vēl ar mašīnu devāmies mājās, prezidents mums uzrakstīja šādu īziņu. Ron, mēs gribam, lai jūs zināt, ka tiklīdz mēs uzzinājām, ka ir pazudusi strāva, mēs lūdzām pēc brīnuma. Pēdējo dienu svētajos rakstos ir rakstīts, jo es, tas kungs, esmu izstiepis savu roku, lai izrādītu debesu spēks. Jūs to tagad nevarat redzēt, vēl mazliet, un jūs to redzēsiet un zināsiet, ka es esmu un ka es nākšu un valdīšu ar savu tautu. Tieši tas arī notika. Tas kungs izstiepa savu roku un strāva atjaunojās. Brīnumi tiek paveikti ar ticības spēku. Pravietis Moronijs mudināja ļaudis, ja nebūtu ticības starp cilvēku bērniem, Dievs nevarētu darīt brīnumu starp tiem. Tādēļ viņš nerādīja sevi, kamēr tiem nebija ticības. Viņš turpina. Lūk, tā bija almas un amuleka ticība, kas lika cietumam sagāsties zemē. Lūk, tā bija Nefī un Lehī ticība, kas izraisīja pārmaiņas lamaniešos, kad tie tāpa kristīti ar uguni un ar svēto garu. Lūk, tā bija Amona un viņa brāļa ticība, kas paveica tik lielu brīnumu starp lamaniešiem. Un neviens nekad nav darījis brīnums, līdz tiem nav bijusi ticība. Tādēļ tie vispirms ticēja Dieva dēlam. Es varētu papildināt šo svēto rakstu virkni. Tā bija dedzīgo, jauno pieaugušo aktieru, pārraides profesionāļu, baznīcas vadītāju un locekļu, apustuļu un Dieva praviešu ticību, kas paveica tik lielu brīnumu, kas strāva tik atjaunota, kādā attālā filmēšanas vietā Gošenē, Jūtas štatā. Brīnumi var notikt kā atbildes uz lūkšanām. Tie nevienmēr ir tas, ko mēs lūdzam vai sagaidām. Taču, kad mēs uzticamies tam kungam, viņš būs līdzās un viņam būs taisnība. Viņš pielāgos brīnumu tam brīdim, kad tas mums būs vajadzīgs. Tas kungs paveic brīnumus, lai mums atgādinātu par viņa spēku, viņa mīlestību pret mums, viņa ietekmi no debesīm uz mūsu laicīgo pieredzi un viņa vēlmi mācīt to, kas ir visvērtīgākais. Tas, kam ir ticība manī tik dziedinātam, viņš teica svētajiem 1831. gadā, un apsolījums ir spēkā arī mūsdienās, un nav nolemts nāvei, tiks dziedināts. Debesīs tiek izdot likumi, un mēs vienmēr esam pakļauti tiem. Ir reizes, kad mēs ceram uz brīnumu, lai tiktu dziedināts kāds tuvinieks, lai novērstu netaisnīgu rīcību vai mīkstinātu kāds aizvainots vai vilušās dvēseles sirdi. Raugoties ar savām laicīgajām acīm, mēs vēlamies, lai tas kungs iejauc un novērst to, kas ir savausts. Ar ticību notiek brīnumi, lai gan nevienmēr mūsu noteiktajā laikā vai ar tādu risinājumu, kādu mēs vēlējamies. Vai tas nozīmē, ka mēs neesam pietiekami uzticīgi, vai neesam pelnījuši viņa iejaukšanos? Nē, tas kungs mūs mīl, viņš atdeva savu dzīvību par mums, un viņa īstenotā izpirkšana arvien atbrīvo mūs no nastām un grēka, kad mēs nožēlojam grēks un tuvojamies viņam. Tas kungs mums ir atgādinājis, jūsu ceļi nav mani ceļi. Viņš piedāvā, nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Atvieglināt no raizēm, vilšanās, bailēm, nepaklausības, rūpēm par tuviniekiem, no zaudētiem vai izpostītiem sapņiem. Miers, apjukuma vai bēdu brīžos ir brīnums. Atcerieties tā kunga vārdus, vai es neiedvesu mieru tavā prātā attiecībā uz šo lietu? Kāda tev var būt lielāka liecība kā no Dieva? Tas ir brīnums, ka Jēzus Kristus, dižinais Jehova, visu augstākā dēls, atbild ar mieru. Tieši tāpat, kā viņš parādījās Marijai dārzā, nosaukdams viņa vārdā, viņš aicina mūs izrādīt savu ticību. Marija vēlējās kalpot viņam un rūpēties par viņu. Viņa augšām celšanās nebija tas, ko viņa bija gaidījusi, taču tas bija saskaņā ar diženo laimes ieceļu. Kāp no krusta zemē, neticīgo pūls izsmēja viņa Golgātā. Viņš būtu varējis paveikt šādu brīnumu, taču viņš zināja galu kopš sākumu, un viņš vēlējās būt uzticīgs tēva plānam. Šo piemēru mums nevajadzētu aizmirst. Pārbaudījuma brīžos viņš mums ir teicis, lūk, brūces, kas caurdurtas manos sānos, un arī naglu rētas manās rokās un kājās, esiet uzticīgi, turiet manas pavēles, un jūs iemantosiet debesu valstību. Tas, brāļi un māsas, ir brīnums, kas ir apsolīts mums visiem. Šajā lieldienas svētdienā, kad mēs svinam mūsu kunga augšām celšanās brīnumu, es kā Jēzus Kristus apustulis pazemīgi lūdzu, lai jūs savā dzīvē sajustu pestītāju spēku, lai jūsu lūgumi mūsu debesu tēvam tiktu atbildēt ar tādu mīlestību un apņēmību, kādu Jēzus Kristus apliecināja visā savā kalpošanā. Es lūdzu, lai jūs būtu nelokami un uzticīgi visā, kas nāks, un es lūdzu, lai jums notiek brīnumi līdzīgi, kā mēs tos pieredzējām Gošenē, ja tā būs tā kunga griba. Tiecieties pēc šīm debesu sūtītajām svētībām savā dzīvē, kad jūs meklējat šo Jēzu, par ko pravieši un apostoli ir rakstījuši, lai Dieva Tēva un arī tā Kunga Jēzus Kristus un Svētā Gara, kas liecina par tiem, labvēlība varētu būt jūsos un būtu ar jums mūžīgi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
My dear brothers and sisters,
mani dārgie brāļi un māsas, es priecājos kopā ar jums šajā svētīgajā lieldienas svētdienā, ka varu apcerēt brīnišķīgo gaismu, kas uzaus pār zemi līdz ar mūsu Kungu un glābēja Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Savas laicīgās kalpošanas laikā Jēzus paziņoja, es esmu pasaules gaisma, kas sako man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Kristus gars ir visā un dod dzīvību visam. Tas pieveic tumsu, kas citādi mūs pārņemtu. Pirms daudziem gadiem meklējot piedzīvojumus, es ar saviem abiem tēliem pavadījām jauno vīriešu grupu līdz Morning Cavern Vaidu alai, kas bija nosaukta pēc skaņas, kas kādreiz atbalsojās no tās ieejas. Ala ir cilindriska un ved uz 180 pēdu, dziļu vertikālu telpu, kas ir lielākā vienas alas telpa Kalifornijā. Lajup ir tikai divi ceļi, drošas vītņu kāpnes vai nolaišanās ar virvu līdz alas pamatnei. Mēs ar dēliem izvēlējāmies nolaišanos. Mans vecākais dēls devās pirmais, kamēr es ar jaunāko dēlu apzināti devāmies pēdējie, lai laistos vajā kopā. Pēc tam, kad mūsu pavadoņi bija mūs apmācījuši un nostiprinājuši ar nolaišanās un drošināšanas ierīces pie stipras virves, mēs vainām kāpāmies atmuguriski, līdz stāvējām uz mazas radzes un sakopojām savu drosmi, jo šī bija pēdējā vieta, kur varēja griezties atpakaļ, un pēdējā vieta, kur varēja redzēt saules gaismu no alas ieejas. Sparot nākamos atmugurisko soli, mēs ienirām katedrālē līdzīgajā alā, kas bija tik gara un plata, ka varēja aptvert visu brīvības statuju. Tur mēs karājāmies vaina griezdamies, kamēr mūsu acis aprada ar pustums. Turpinot laisties lejup, elektrisko gaismu stari izgaismoja abrīnojumu sienu ar mirdzošiem stalagmitiem un stalaktītiem. Bez kāda brīdinājuma gaismas pēkšņi pilnībā izdzisa. Karājoties virs bezdebeņa, mēs bijām iegrimuši tik dziļā tumsā, ka neredzējām pat savus rokas uz virvēm sev priekšā. Tūlīt pat atskanēja balss. Tēt, tēt, vai tu tur esi? Es esmu šeit dēls, es tepat esmu, es atbildēju. Negaidītais gaismas zudums bija paredzēts, vai parādītu, ka bez elektrības alas tums ir necaurredzama. Tas izdevās, mēs izjutām to tumsu. Kad gaismas tika atjaunots, tums acumirkoji atkāpās, jo tumsai vienmēr ir jāatkāpjas, pat pie pavisam niecīgas gaismas. Mums ar dēliem tagad ir atmiņas par tums, ko mēs nekad iepriekš nebijām iepazinuši, lielāk pateicība par gaismu, ko mēs nekad neaizmirsīsim. Un pārliecība, ka tumsā mēs nekad neesam vieni. Mūsu nolaišanās tajā alā zināmā mērā līdzinās mūsu ceļojumam cauri mirstībai. Mēs aizgājām no spožās debes gaismas un cauri aizmirstības plīvuru nolaidāmies aptumšotā pasaulē. Mūsu debes tēvs nepameta mūsu tumsā, bet apsolīja mums gaismu mūsu ceļojumā caur viņu mīļoto dēlu, Jēzus Kristu. Mēs zinām, ka saules gaisma ir ļoti svarīga visai dzīvībai zemes. Tikpat svarīga mūsu garīgajai dzīvībai ir tā gaisma, ko izturo mūsu glābējs. Savā pilnīgajā mīlestībā Dievs dāvā Kristus gaismu katram cilvēkam, kurš nāk pasaulē, lai viņi varētu atšķirt labu no ļauna un tikt pamudināti darīt labu nepārtraukti. Šī gaisma, kas atklājas caur to, ko mēs bieži dēvējam par savu sirdsapziņu, vienmēr aicina mūs rīkoties labāk un būt labākiem, parādīt sevi no vislabākās puses. Pieaugot mūsu ticībai Kristum, mēs ar vienu vairāk uztveram gaismu, līdz tā izklaidē visu tumsu, kas ap mums varētu savilkties. Tas, kas ir no Dieva, ir gaisma. Un tas, kas saņem gaismu un turpina Dievā, saņem vairāk gaismas. Un šī gaisma kļūst spožāka un spožāka, līdz iestājas pilnīga diena. Kristus gaisma sagatavo mūs tam, lai saņemtu svētā gara kalpojošo ietekmi, kas ir Dieva pārliecinošais spēks par evaņģēlija patiesumu. Trešais dievības loceklis, svētais gars, ir gars. Visdižanākais gaismas avots, ko debes tēvs sniedz jums mirstīgajā dzīvē, ir svētais gars, kura ietekme apgaismos jūsu prātu un piepildīs jūsu dvēseli ar prieku. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā ar atjaunotiem priestrības pilnvarām jūs tiekat kristīti ar iegremdēšanu grēku piedošanai. Tad jums uz galvas tiek uzlikts rokas un jums tiek piešķirta šī brīnišķīgā neizsakāmā svētā gara dāvana. Pēc tam, kad jūsu vēlmes un rīcība būs pievērsta derību takai, svētais gars kā gaisma jūsos atklās patiesību, uliecinās par to, brīdinās par briesmām un mierinās, kā arī šķīstīs jūsu dvēseli un sniegs tā mieru. Tā kā gaisma pielība gaismai, svētā gara pastāvīgā klātbūtne vedinās jūs izdarīt tādas izvēles, kas jūs paturēs gaismā. Turpretī tās izvēles, kas veiktas bez svētā gara ietekmes, vedīs jūs krēslā un tumsā. Kā mācīja Elders Roberts D. Hales, gaismai parādoties tumsa tiek pieveikta un tā ir jāpazūd. Kad klāt ir svētā gara garīgā gaisma, sātana tumsība pazūd. Vai es drīkstu ierosināt, ka iespējams šis ir īstais laiks, lai sev pavaicātu? Vai manā dzīvē ir šī gaisma? Ja nav, tad kad bija pēdējā reize, kad man tā bija? Līdzīgi kā saules star katru dienu apspīt zemi, lai atjaunotu un uzturētu dzīvību, arī jūs varat katru dienu padarīt gaismu spožāku sevī, izvēloties sekot viņam. Saules gaismas piliens tiek pievienots cik reizi, kad jūs meklējat Dievu lūkšanā, kad studējat svētos rakstus, lai uzklausītu viņu, kad rīkojaties atbilstoši mūsu pašreizējo praviešu sniegtajā vadībā un atklāsmē, kad paklausāt un turat baušļus un stākājat pēc visiem tā kunga priekšrakstiem. Jūs iecināt garīgo saules gaismu savā dvēselē un mieru savā dzīvē katru reizi, kad nožēlojat grēkus. Katru nedēļu, kad jūs pieņemat svēto vakarēdienu, lai uzņemtos glābēju vārdu, lai vienmēr atcerētos viņu un turēt viņu baušļus, viņa gaisma, staros no jums. Katru reizi, kad jūs dalāties ar evaņģēliju un sniedzat savu liecību, jūs dvēseli pilda saulains prieks. Katru reizi, kad jūs savstarpēji kalpojat, kā to darīja glābējs, viņa siltums būs sajūtams jūsu sirdī. Debes Tēva gaisma vienmēr paliek un mājo viņa svētajā templī un visos tajos, kuri kalpo tā kunga namā. Viņa gaisma jūsos pastiprina jūsu laipnā rīcība, pacietība, piedošana, labdarība, un tā izpaužas jūsu laimīgajā sejas izteiksmē. No otras puses, mēs staigājam krēslā, kad pārāk ātri iekaistam dusmās vai pārāk lēni piedodam. Kad jūs vēršat savu seju pret sauli, ēnas nevar neko citu izdarīt, kā vien palikt jums aizmugurē. Kad jūs dzīvojat svētā gara sadraudzības cienīgi, jūs patiesi vairojat savas garīgās spējas personīgo atklāsmu saņemšanai. Dzīvē mēdz būt izaicinājumi un neveiksmes, un mums visiem ir jāsaskaras ar dažām tumšām dienām un vētrām. Ja mēs tajā visā ļaujam Dievam gūt virsroku mūsu dzīvē, tad svētā gara gaisma atklās, ka mūsu pārbaudījumiem ir nolūks un nozīme, un ka galu galā tie pārveidos mūs par labākiem, pilnīgākiem cilvēkiem, ar spēcīgāku ticību un spožāku cerību Kristu, zinot, ka Dievs ir bijis ar mums visu laiku mūsu grūtību brīžos. Kā arī ieteica prezidents Nelsons, pieaugošā tumsība, kas pavada dzīves likstas, ļauj ar vienu vairāk izcelties Jēzus Kristus spožajai gaismai. Pārmaiņas mūsu dzīvē var būt gan negaidītas, gan nevēlams. Ja jūs nomāc kāds grēks, tad atvelciet tumsības aizkaru un sāciet pazemīgi tuvoties savam debes tēvam ar salauzt sirdi un nožēlas pilnu garu. Un nožēlojiet grēkus. Viņš uzklausīs jūsu sirsnīgo lūkšanu. Ar drosmi šodien tuvojieties viņam, un viņš tuvosies jums. Jums nekad netiks liekts Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas dziedinošais spēks. Man ir krietni vecāki un ticīgi priekšteči, kuri atsaucās Jēzus Kristus un viņa evaņģēlija gaismai, un tas sveitīja viņu dzīvi un nākamās paudzes ar garīgo noturību. Mans tētis bieži runāja par savu tēvu, Milo T. Ditchesu, un dalījās tajā, kā viņa ticība Dievam bija viņam par gaismu, gan dienu, gan nakti. Vecāks bija mežģins, un bieži vien viens pats jāja kalnos pilnībā uzticēdam savu dzīvību Dieva vadībai un gādībai. Kādā vēlā rudens dienā vecāks bija viens pats augstajos kalnos, ziem jau bija atnākusi, kad viņš apsagoja vienu no saviem iemīļotiem zirgiem veco princi, un jāja uz kokzāģētavu, lai nomizotu nomērīt baļķus pirms to sazāģēšanas kokmateriālos. Krēslā iestājoties viņš pabeidza darbu un sēdās atpakaļ segos, līdz tam temperatūra bija nokritusies, un stipra sniega vētra posījās uz kalna. Tā kā viņam nebija ne gaismas, ne ceļa, pēc kā vadīties, viņš pagriez princi tajā virzienā, kas pēc viņa domām vedīs viņu atpakaļ uz mežaņu māju. Pēc vairākām noietām jūdzēm, tumsā princi palielināja gaitu un tad apstājās. Vectēvs vairākārt mutināja princi doties uz priekšu, taču zirgs atteicās. Ap viņiem virpaļoja necauredzams sniegs, un vectēvs saprata, ka viņam ir vajadzīga Dieva palīdzība. Kā jau viņš to bija darījis visu mūžu, viņš pazemīgi lūdzu ticībā nešaubīdamies. Klusumierīgi balss atbildēja, Milo, atbrīvo princim galvu. Vectēvs paklausīja, un kad viņš atvaida vaļā grožus, princis pagriezās un devās uz citu pusi. Pēc dažām stundām princis atkal apstājās un nolieca savu galvu. Cer krītošo sniegu vecās redzēja, ka viņi ir droši ieradušies pie mežziņa mājas vārtiem. Rīts saulē spīdot, vectēvs no jauna gāja pa daļai aizputinātajām prinča pēdām. Viņš dziļi ievilka elvu, elpa, kad atrada to vietu, kur bija atbrīvojis princim galva, tā bija augsta kalna klints paša mala, kur viens solis uz priekšu būtu novēc gan zirgu, gan jātnieku nāvē. Ņemot vērā šo un daudz citas pieredzes, vectēvs deva padomu, ka vislabākais un izcilākais partners, kāds jums jebkad būs, ir jūsu tēvs debesīs. Kad mans tēvs stāstīja par vectēvu, es atceros, ka viņš mēdz citēt svēto rakstu vārdus, paļaujies to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domās to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenis tavs tēks. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir mūžīgā gaisma, kas joprojām spīd tumsībā. Nav tādas tumsas, kas spētu apsvāpēt, izcēst, uzveikt vai uzvarēt šo gaismu. Mūsu debes tēvs jums brīvi piedāvā šo gaismu. Jūs nekad neesat vieni. Viņš dzird un atbild uz katru lūkšanu. Viņš jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Kad jūs lūksiet, tēv, tēv, kur tu esi? Viņš vienmēr atbildēs, es esmu šeit, mans bērns, es esmu tepat. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir piepildījis debes tēva ieceri, būdams mūsu glābējs un mūsu izpircējs. Viņš ir mūsu gaisma, mūsu dzīvība un mūsu ceļš. Viņa gaisma nekad nekļūs blāva, viņa godība nekad nebeigsies, viņa mīlestība pret jums ir mūžīga. Vakar, šodien un mūžīgi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We invite you, wherever you may be.
Mēs aicinām jūs, lai arī kur jūs atrastos, pievienoties korim, ciedot dziesmu, tik droši ir tas pamats. Pēc šīs dziesmas mūs uzrunās elders Dētots Kristofersons no 12 apostoļu kvorum. Pēc viņa runās elders Alans R. Walkers, kurš šobrīd kalpo Centrāla Amerikas reģiona prezidijā un savu runu ierakstīja iepriekš. Tad mūs uzrunās elders Devids E. Bednārs no 12 apostoļu kvorum.
This is the Sunday afternoon session of the 191st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesija.
Throughout his ministry, President
President Russell M. Nelson ir studējis un mācījis par Dieva derībām ar viņa bērniem. Viņš pats ir spoži tāda cilvēka piemērs, kas iet pa derību taku. Savā pirmajā uzrunā, uzstājoties kā baznīcas prezidents, prezidents Nelsons paziņoja: jūs apņemšanās sekot glābējam, slēdzot ar viņu derības un pēc tam tās ievērojot, atvērs durvis uz pilnīgi visām garīgiem svētībām un privilēģijām, kas ir pieejams ikvienam vīrietim, sievietei un bērnam. Tempļa priekšraksts un derības, ko jūs tur slēdzat, ir atslēgus spēcinājumu iegūšanu savā dzīvē, kā arī savā laulībā un ģimenes dzīvē, un spēj stāties pretī pretinieku uzbrukumiem. Pielūkšana templi un kalpošana saviem priekšsačiem svētīs jūs ar pieaugušu personīgu atklāsmu un mieru, kā arī spēcinās jūs apņemšanos palikt uz derību takas. Kas ir derība taka? Tas ir vienīgais dzīves ceļš, kas ved uz Dieva celestiālo valstību. Mēs uzsākam iet par šo taku, topot kristīti, un tad virzāmies uz priekšu ar nelokāmību Kristu, esot ar pilnīgu cerības spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem, divi augstākie bauši līdz galam. Ejot pa derības taku, kas starp citu turpinās arī mūžībā, mēs saņemam visus priekšrakstus un derības attiecībā uz glābšanu un paaugstināšanu. Mūsu galvenā derībā valstībā apņemšanās ir darīt Dieva gribu un paklausīt visās lietās viņa pavēlēm, ko viņš mums pavēlēs. Rīkošanās saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēlija principiem un baušļiem no dienas dienā ir vislaimīgākais un vislielāko gandarījumu sniedzošais dzīves ceļš. Pirmkārt, cilvēks izvairās no daudzām problēmām un nožēlas. Atļaušos izmantot līdzību ar sportu. Tenisā ir tādas nepiespiestās kļūdas. Tās ir, piemēram, spēlējumās bumbiņas iešana tīklā vai divas nepareizas servas pēc kārtas. Nepiespiestās kļūdas rodas spēlētāja nokļūdīšanās dēļ, nevis pretinieka prasmju dēļ. Pārāk bieži mūsu problēmas vai izaicinājumi ir mūsu pašu radīti sliktu izvēļu rezultāts, jeb mēs varētu teikt, tās ir nepiespiesto kļūtu rezultāts. Kad mēs uzticīgi ejam pa derību taku, mēs pavisam dabiski izvairāmies no daudzām nepiespiestām kļūdām. Mēs apējam dažādas atkarības, mēs nekrītam negodīgas rīcības valgos, mēs pārējam pāri netikumības un neusticības bezdibenim. Mēs izvairāmies no cilvēkiem un lietām, kas, pat ja tās būtu populāras, apdraudētu mūsu fizisko un garīgo labklājību. Mēs izvairāmies no tādām izvēlēm, kas kaitē citiem vai nelabvēlīgi tos ietekmē, un tā vietā izkopjam pašdisciplīnu un kalpošanas parārdumus. Elders G. Goldens Kimballs it kā esot teicis: varbūt es nevienmēr esmu gājis pa taisno un šauro taku, bet es cenšos to šķērsot pēc iespējas biežāk. Es esmu pārliecināts, ka kādā nopietnākā brīdī brālis Kimballs piekrist, ka palikšanas derība takas ne tikai tā šķēršošana ir mūsu lielākā cerība un izvairīšanos no neizbēgamā posta no vienas puses un veiksmīga tikšana galā ar neizbēgamām nedienām no otras puses. Daži teiks: es varu izdarīt labas izvēles ar vai bez kristībām, man nav vajadzīgas derības, lai būtu par godājumu un veiksmīgu cilvēku. Patiesi ir daudzi, kuri nebūdam uz derību takas, ar savu rīcību atspoguļo tādu cilvēku izvēles un ieguldījumu, kuri ir uz šīs takas. Jūs varētu teikt, ka viņi gūst svētības par staigāšanu pa derībai pielīdzinām taku. Ar ko tad tas atšķirās no derību takas? Atšķirīgā patiesība ir vienreizīga un mūžīgi nozīmīga. Tā ietver mūsu paklausības raksturu, Dieva saistība pret mums raksturu, dievišķo palīdzību, ko saņemam, svētības, kas izriet no derības tautas pulcēšanās, un pats svarīgākais – mūsu mūžīgo mantojumu. Pirmkārt, tas ir mūsu paklausības Dievam raksturs. Mums ir ne tikai labi nodomi, bet mēs arī svinīgi apņemamies dzīvot ar katru vārdu, kas izriet no Dieva mutes. Šai lietā mēs sekojam Jēzus Kristus piemēram. Topot kristīts, viņš parādīja cilvēku bērniem, ka miesā viņš pazemojas tēvu priekšā un liecina tēvam, ka viņš būs viņam paklausīgs, turot viņu pavēles. Slēdzot derības, mēs apņemamies ne tikai izvairīties no kļūdām vai būt apdomīgi savos lēmumos, mēs arī jūtamies atbildīgi Dievu priekšā par savām izvēlēm un savu dzīvi. Mēs uzņemamies Jēzus Kristus vārdu, mēs koncentrējamies uz Kristu, lai būtu drosmīgi Jēzus liecībā un attīstītu sevī Kristus raksturu. Mēs upurējam salaustu sirdi un nožam pilnu garu. Pateicoties derībam, paklausība evaņģēlī principi iesakņojas mūsu dvēselē. Es pazīstu kādu pāri, kur laulība laikā sieva nebija aktīva baznīcā un vīrs nekad nebija bijis baznīcas loceklis. Es viņus saukšu par Mariju un Jāni, kas nav viņa īstie vārdi. Kad viņiem sāka dzimt bērni, Marija izjūta vajadzību audzināt viņus, kā saka svētie raksti, pamācot tos būt paklausīgiem tam kungam. Jānis to atbalstīja. Marija nesa dažu zīmīgus upurus, lai būtu mājās un pastāvīgi mācīt evaņģēliju. Viņa nodrošināja, lai ģimene izmantot visas priekšrocības, ko sniedz pielūgs un aktivitāte baznīcā. Marija un Jānis kļuva par priekšrocīgiem vecākiem un viņa bērni. Visi enerģiski zēni uzauga ticībā un uzticībā evaņģēlija principiem un standartiem. Jāņa vecāki šo zēnu vecvecāki priecājās par savu mazdēlu pilnvērtīgo dzīvi un sasniegumiem, bet naidīgas nostājas dēļ pret baznīcu, viņi gribēja šos panākumus piedēvēt tikai un vienīgi Jāņa un Marijas audzināšanas prasmēm. Jānis, lai arī nebūdams baznīcas loceklis, nepieļāva, ka šis vērtējums paliek neapstrīdēts. Viņš uzstāja, ka viņi ir par lieciniekam evaņģēlī mācību augļiem, ko viņa dēli pieredzēja baznīcā un arī mājās. Arī paši Jāni ietekmēja gars. Viņa sievas mīlestība un piemērs un viņa dēla skubinājumi. Noteiktā laikā ar prieku draudzes locekļiem un draugiem viņš tapa kristīts. Lai arī viņi un viņa dēli neiztika bez izaicinājumiem, Marija un Jānis no sirds apstiprina, ka par pamatu viņu individuālām un ģimenes svētībām patiesībā ir evaņģēlija derība. Viņi ir redzējuši, kā viņu un viņu bērnu dzīvē piepildās tā kunga vārdi, ko viņš teica Jeremijam. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu dievs, un tie būs mana tauta. Cits unikāls derību takas aspekts ir mūsu saikne ar Dievu. Derības, ko Dievs piedāvā saviem bērniem, sniedz mums vairāk nekā vadību. Tās mūs sasaista ar viņu. Es reiz izlasīju kādu slikti informētu avīžu reportieru rakstu, kurā viņš paskaidroja, ka mēs pildām kristības par mirušajiem, iegremdējot ūdenī mikrofilmu rullīšu. Tad visi tie, kur vārdi redza mikrofilmā, tiek uzskatīti par kristītiem. Šāda pieeja būtu ļoti efektīva, taču tā ignorētu katras dvēseles bezgalīgo vērtību un kritiski svarīgo personīgo derību ar Dievu. Jēzus teica, ieiet pa šaujiem vārtiem, jo šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Tēlēn runājot, šie vārti ir tik šauri, ka par tiem var ieiet tikai pa vienam. Katrs stājas individuālās saistībās ar Dievu un pretī no viņa saņem personīgu derību, kas tiek noslēgta pēc vārda, uz ko katrs var nešaubīgi paļauties laikā un mūžībā. Saistīt ar viņu mēs varam pārvarēt visu. Tas mūs novada pie derību takas trešās īpašās svētības apsvēršanas. Dievs dāvā gandrīz neaptveramu dāvanu, lai palīdzētu derības slēdzējiem būt par derības turētājiem. Svētā gara dāvanu. Šī dāvana ir tiesības uz svētā gara pastāvīgu sadraudzību, aizsardzību un vadību. Svētais gars, kas pazīstams arī kā mierinātājs, piepilda cerību un pilnīgu mīlestību. Viņš zina visas lietas un liecina par tēvu un par dēlu, par kur lieciniekiem mēs apņemamies būt. Uz derību takas mēs arī atrodam piedošanas un attīrīšanos no grēka svarīgās svētības. Šī palīdzība var nākt tikai caur dievišķo labvēlību, ko sniedz svētais gars. Tad šis ir bauslis, saka tas kungs. Nožēlojiet grēkus jūs visi zemes gali, un nāciet pie manis, un topiet kristīt manā vārdā, lai jūs varētu tikt iesvētīti, pieņemot svēto garu, lai jūs varētu stāvēt neaptraipīti manā priekšā pēdējā dienā.
Ceturkārt,
tie, kas iet pa derību taku, atrod atsevišķas svētības dažādās dievišķi noteiktās sapulcēs. Viss ar svētajos rakstos ir atrodam pravietojumu par ilgi izklīdināto Izraēlu cilšu burtisku sapulcināšanu to mantojumu zemās. Šie pravietojumi un solījumi tagad piepildās derības ļaudīm, tiekot sapulcinātiem baznīcā Dievu valstībā uz zemes. Prezidents Nelsons skaidro, kad mēs runājam par sapulcināšanu, mēs vienkārši paužam šādu fundamentālu patiesību. Ik viens no mūsu debestāju bērniem priekškar abās pusēs ir pelnījis dzirdēt vēstījumu par atjaunoto Jēzus Kristus evaņģēliju. Tas kungs pavēl pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem. Celies un mirdzi, lai tava gaisma varētu būt par karogu visām tautām. Lai sapulcināšanu uz Cijānas zemes un tās stabos varētu būt par glābiņu un patvērumu no vētras un no niknuma, kad tas tiks izliets bez mēra pār visu zemi. Katru nedēļu tā kunga dienā derības tauta sapulcēs arī lūkšanas namā, lai mēs pilnīgāk turētu sevi pasaules neaptraipītus. Tas ir laiks, lai pieņemtu svētā vakarēdienu maizi un ūdeni, pieminot Jēzus Kristus veikto izpirkšanu, un laiks, lai gavētu un lūgtu, un runātu cits ar citu par savu dvēseļu labklājību. Pusauģu gados es biju vienīgais baznīcas loceklis savā vidusskolas klasē. Man patika pavadīt laiku ar daudziem labiem draugiem skolā. Tomēr es atklāju, ka katru nedēļu stipri paļāvos uz šo sabatu sanāksmi, lai atspirktu un atjaunotos garīgi un pat arī fiziski. Cik ļoti mēs esam izjutuši šo regulāro derības sanāksmu nēsamību pašreizējās pandēmijas laikā, un cik dedzīgi mēs gaidam laiku, kad varēsim atkal sanākt kopā kā iepriekš. Visbeidzot, derības ļaudis pulcējas templī, tā kunga namā, lai saņemtu tur vienreizīgi pieejamos priekšrakus svētības un atklāsmi. Pravietis Džozefs Smits mācīja, kāds bija Dieva ļaužu sapulcināšanas iemesls ikvienā no pasaules vēstures laika posmiem. Galvenais mērķis bija uzcelt tā kunga namu, kurā viņš varētu atklāt saviem ļaudīm savu namu priekšrakstus un savas valstības godību, un mācīt ļaudīm glābšanas ceļu, jo pastāv noteikti priekšrakstu un principi, kur ir jāmāc un jāpielieto tikai vietā jeb namā, kas uzcelts tieši šim nolūkam. Gal galā mēs iemantojam Ābrahama, Īzāka un Jēkaba svētības, glābšanas un paaugstināšanas vislielākās svētības, ko tikai Dievs var dot, tikai tad, ja ejam pa derību taku. Svētajos rakstos atsaucas uz derību tautu bieži vien nozīmē burtiskos Ābrahama pēcnācējs, jeb Izraēla namu. Taču derības ļaudīs tika iekļaut arī visi tie, kas pieņem Jēzus Kristus evaņģēliju. Pāvils paskaidroja, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tarpšies Kristos. Bet kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Tie, kas ir uzticīgi savām derībām, iznāks ais no augšām celšanās reizē. Viņi ir sasnieguši pilnību caur Jēzu, jaunās derības starpnieku. Šie ir tie, kuru ķermeņi ir celestiāli, kuru godība ir tā, kas no saules tieši Dievu visaugstākā godība. Tādēļ viss ir viņu, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās, vai nākamajās lietas. Viss ir viņu, un viņi pieder Kristum, un Kristus pieder Dievam. Paklausīsim praviešu aicinājumam palikt uz derību takas. Nefijs redzēja mūsu un mūsu laiku un pierakstīja: es Nefijs redzēju Dievu jēru spēku, ka tas nolaidās uz jēru baznīcas svētiem un uz tā kunga derības ļaudīm, kas bija izkaisīti pa visu zemes virsu, un viņi bija bruņoti ar taisnību un ar Dievu spēku lielā slavā. Tāpat kā Nefijam, arī mans sirds priecājas par tā kunga derībām. Šajā lieldienas svētdienā es liecinu par Jēzu Kristu, kura augšām celšanās ir mūsu cerība un neapgāžamā pārliecība par visu, kas ir apsolīts uz derību takas un tās galā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The beautiful letter they sent him,
Brīnišķīgā pēdējodienu svēto garīgā dziesmu uzklausiet tautas, nekļūdīgi ar entuziasmu un pacilātie visai pasaulē pauž par evaņģēliju pilnību. Šajā garīgajā dziesmā mēs dziedam, uzklausiet tautas, līksmojiet jūs. Debesu balss jau uzrunā mūs. Eņģeļu pulkis teica sludināt, atjaunots Dieva vārds. Louis Monks, šī gavilēša teksta autors, bija ticībai pievērsts vācietis, kurš garīgās dziesmas iedvesmotos vārdus uzrakstīja dzīvodams Šveicē savas pilnlaika misionāru kalpošanas laikā Eiropā. Prieks, kas uzvirzmo no liecības par atjaunošanas globālo ietekmi, ir skaidri aprakstīts šīs garīgās dziesmas vārdos. Tumsā un maldos pasaules līkst, meklē un gaida, kad pienāks rīts. Līksmosim kopā rītausmu klāt, atjaunots Dieva vārds. Pateicoties tam, ka pirms vairāk nekā 200 gadiem sākās nepārtraukta atjaunošana, tagad patiesības gaisma spoži spīd visā pasaulē. 1820. gadā pravietis Joseph Smiths uzzināja, un kopš tā laika vēl miljoniem cilvēki ir izpratuši to, ka Dievs visiem dod devīgi un nepārmezdams. Šajā laika atklāšanā neilgi pēc baznīcas organizēšanas tas kungs uzrunāja Josefu Smitu un izpauda mums savu pārpilnīgo mīlestību, sakot: tādēļ es tas kungs, zinādams to postu, kas nāks par zemes iedzīvotājiem, aicināju savu kalpu Josefu Smitu jaunāko un runāju uz viņu no debesīm un devu viņam pavēles, lai mana mūžīgā derība tiktu nodibināta, lai mana evaņģēlija pilnība tiktu pasludināta no vājajiem un vienkāršajiem uz pasaules galiem. Drīz pēc šīs atklāsmes saņemšanas misionārs sāka aicināt un sūtīt uz daudzām pasaules valstīm. Gluži kā pravietis Nefijs paredzēja, atjaunot evaņģēlija vēstījums tika sludināts starp visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca tika oficiāli organizēt 1830. gadā mazā Baļķu budiņā Ņujorkas štatā. Bija nepieciešams 117 gadu, lai baznīcas draudze no 6 sākotnējiem baznīcas locekļiem pieaugtu līdz 1 miljonam. 1947. gadā baznīca jau kopš pašiem pirmsākumiem veica misionāru darbu. Misionāri devās uz Amerikas iedzimto zemē, uz Kanādu, un 1837. gadā izbrauca ārpus Ziemeļlandes robežām uz Angliju. Jau pēc neilga laika misionāri darbojas visā Eiropas kontinentā, dodoties pat līdz tālai Indijai un Klusā okeāna salām. Jau pēc 16 gadiem baznīcas locekļu skaits sasniedza 2 miljonu atzīmi, un vēl pēc 8 gadiem 3 miljonu atzīmi. Uzsverot baznīcas strauju izaugsmi, prezidents Rasels M. Nelsons nesen teica: šodien tā kunga darbs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā turpinās vēl ātrākā tempā. Šai baznīcai būs nedzirdēta un ne ar ko nesalīdzināma nākotne. Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana tā pilnībā, tā kunga dzīvās baznīcas organizācija atkal ir uz zemes. Un kopš tā laika tās ievērojamā izaugsme ir padarījusi priesterības svētības pieejamas visā pasaulē. Svētie priekšraksti un derības, kas mūs saistā ar Dievu nostatus derību takas, skaidri pasludina dievišķības spēku. Piedaloties šajos svētajos priekšrakstos par dzīvajiem un mirušajiem, mēs sapulcinām Izraēlu apus priekškaram un sagatavojam zemi glābēji otrajai atnākšanai. 1973. gada aprīlī es kopā ar saviem vecākiem ceļoju no savas dzimtās Argentīnas, lai mēs tiktu saistīti templī. Tā kā to laik visā Latviju Amerikā nebija neviena templi, mēs lidojām vairāk nekā 9600 km vienā virzienā, lai varētu tikt saistīti Salt Lake templī. Lai gan to laik es biju tikai 2 gadus vecs un neatminošu šo īpašo pieredzi, 3 ļoti izteikti attēli no tā ceļojuma ir palikuši un saglabājušies manā prātā kopš tā laika. Pirmkārt, es atceros, ka atrados tuvu lidmašīnas logam un redzu zem tā baltus mākoņus. Tie skaisti spožie mākoņi manā prātā atstāja iespaidu, it kā tie būtu bijuši gigantiskas kokvilna bumbiņas. Vēl viens attēls, kas man palicis prātā, ir daži smieklīgi izskata personāžu atrakciju parkā Los Angeles apkaimē. Šos personāžus ir grūti aizmirst. Taču vēl būtiskāks ir šis spožais un neaizmirstamais attēls. Es skaidri atceros, ka atrados svētā Salt Lake City's tempļa telpā, kur pāris un ģimenes saistīja gan uz laiku, gan uz visu mūžību. Es atceros skaisto tempļa altāri un atminos spožo saules gaismu, kas spīdēja no telpas ārējā loga. Es toreiz sajūtu un kopš tā laika joprojām sajūtu siltumu, drošību un mierinājumu, kas izturo no evaņģēlija patiesības un mīlestības gaismas. Līdzīgas sajūtas manā sirdī vēlreiz nostiprinājās, ka 20 gadu vēlāk es devos uz templi, lai atkal tiktu saistīts, šoreiz kopā ar savu līgavu, ka tikām saistīti gan uz laiku, gan uz visu mūžību. Tomēr šajā gadījumā mums nevajadzētu ceļot 1000 kilometru, jo Buenos Airesas Argentīnas templis tolaik jau bija uzcelts un iesvētīts un atradās tikai īsa brauciena attālumā no mūsu mājām. 22 gadus pēc mūsu kāzām un saistīšanas mums bija tā svētība atgriezties tajā pašā templī, bet šoreiz kopā ar mūsu skaisto meitu, un mēs tikām saistīti kā ģimene gan uz laiku, gan uz visu mūžību. Pārdomājot šos savus ļoti svētos dzīves brīžus, man ir pārņēmis dziļš, nezūdošs prieks. Es esmu sajūts un joprojām sajūtu līdzjūtīgā Deva Tēva mīlestību, kurš zina mūsu individuālās vajadzības un sirds vēlmes. Runājot par Izraēlas sapulcināšanu pēdējās dienās, tas kungs Jehova sacīja: es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Es būšu mūžīgi pateicīgs, ka jau kopš mazotnes tā kunga bauslība sāka dziļi iegļimt manā sirdī caur svētajiem priekšrakstiem viņa svētajā namā. Cik būtiski gan ir apzināties, ka viņš ir mūsu Dievs, ka mēs esam viņa tauta, un ka neatkarīgi no apstākļiem, kādos esam nonākuši, ja mēs esam uzticīgi un paklausīgi noslēgtajām derībām, mēs varam tikt ieskauti mūžīgi viņa mīlestības rokās. 2019. gada konferences vispārējās sieviešu sesijas laikā prezidents Nelsons sacīja: visi mūsu pūliņi savstarpējās kalpošanas norīkojumos, evaņģēlijas sludināšanā, svēto pilnveidošanā un mirušo pestīšanā vienojas svētajā templī. Tās pašas konferences laikā prezidents Nelsons mācīja: protams, ka atjaunošanas vainagojošais dārgakmens ir svētais templis. Tās svētajiem priekšrakstiem un derībām ir galvenā loma tajā, lai sagatavotu tādus ļaudis, kuri būtu gatavi uzņemt glābēju viņa otrajā atnākšanā. Nepārtrauktu atjaunošanu iezīmē tas, ka templi celtniecība un iesvētīšana notiek pātrinātos templos, kad mēs pulcējamies savās priekškara pusēs, kad mēs upurējam, lai kalpotu un padarām templi par svarīgāko mūsu dzīvē, tas kungs patiesi veido mūs, viņš nostiprina savus derības ļaudis. Patiesības gaismas spoži spīd. Kungs, no tava troņa debesīs, atmirds, kā saule tā dvēselē, visur šai pasaulē. Es liecinu, ka evaņģēlija patiesības un mīlestības gaisma šodien spoži spīd visā pasaulē. Brīnišķā un neparastā veidā darbs, par ko pareģoja pravietis Jesaja un ko redzēja Nefijs, notiek strauji. Pat šajos izaicinājušajos laikos, kā Džojo Smits pravietiski paziņoja, patiesības standarts ir pacelts. Neviena grēcīga roka nevar apturēt šī darba gaitu, līdz Dieva mērķi būs sasniegti un dižinais Jehova teiks, ka darbs ir padarīts. Brāļi un māsas, kaut mēs būtu gatavi un šodien nolēmtu paši un ar savām ģimenēm uzklausīt debesu balsi. Patiesi, mūsu glābēja balsi. Kaut mēs noslēgtu un turētu derības ar Dievu, kas mūs stingri nostiprinās uz tā, kas veid atpakaļ viņa klātbūtnē, un kaut mēs priecātos par viņa evaņģēlija brīnišķīgās gaismas, un patiesības svētībām. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
In the General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
gada, oktobra pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā konferencē, Elders Jones Taylors no 12 apstuļu kvoruma tika aicināts atvērt Franciju Jēzus Kristus evaņģēlijas sūdināšanai. Viņa kalpošana ietvēra pirmā oficiālā baznīcas periodiskā izdevuma rediģēšana tajā valstī. 1851. gadā Elders Taylors sagatavoja un publicēja rakstu atbildot uz biežāk uzdotiem jautājumiem, ko viņam uzdeva par baznīcu. Šīs esejas beigās Elders Taylors atcerējās šādu epizodi. Pirms dažiem gadiem Navu, kāds džentlmenis, kurš bija likumdošanas iestādes darbinieks, manā klātbūtnē vaicāja Josepham Smitham, kā tas iespējams, ka viņš spēja vadīt tik daudz cilvēkus un saglabāt tik nevainojumu kārtību, tajā pat laikā piebilstot, ka nekur citur viņiem to nav izdevies panākt. Smitha kungs teica, ka to izdarīt ir ļoti viegli. Kā? Jautāja džentlmenis. Mums tas nākas ļoti grūti. Smitha kungs atbildēja, es mācu viņiem pareizus principus, un viņi vada sevi paši. Es lūdzu, lai svētais gars pamācītu un iedvesmotu katru no mums. Kamēr es uzsveru Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija principu būtisko nozīmi. Tas kungs atklāja pravietim Josephom Smitham, ka šīs baznīcas elderiem, priesteriem un skolotājiem ir jāmāca mana evaņģēlija principi, kas ir Bībelē un Mormonu grāmatā, kurā ir evaņģēlija pilnība. Turklāt viņš paziņoja, ka pēdējo dienu svētajiem vajadzētu tikt apmācītiem pilnīgāk teorijā, principos, mācībā, evaņģēlija likumā, visās lietās, kas piedars Dieva valstībai, kuras jums ir nepieciešams saprast. Evaņģēlija princips, kodolīgi sakot, ir doktrināri pamatots norādījums tikumiskās rīcības brīvības taisnīgai īstenošanai. Principi izriet no plašākām evaņģēlija patiesajām mācībām un sniedz virzienu un standards mums virzoties uz priekšpadarību ceļu. Piemēram, pirmie trīs ticības apliecinājumi nosaka Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija doktrīnas galvenos aspektus. Dievības dabu pirmajā ticības apliecinājumā, Ādama un Ievas krišanas sekas otrajā ticības apliecinājumā un svētības, kas ir iespējams pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai izpirkšanai, trešajā ticības apliecinājumā. Ceturtais ticības apliecinājums izklāsta galvenos principus, norādījums par ticības Jēzum Kristum pielietošanu un grēku nožēlošanu un galvenos priestrības priekšrakstus, kas padara Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu iedarbīgu mūsu dzīvē. Gudrības vārds ir vēl viens piemērs principam, kas ir kā norādījums. Lūdzu, pievērsiet vērību šiem ievedpantiem mācības un darību 89. nodaļā. Dots par principu ar solījumu. Pielāgots vājo un visvājāko no visiem svētajiem spējām, kas tiek vai var tikt saukt par svētajiem. Lūk, patiesi tā saka tas kungs jums, kā rezultāts ļaunumam un nodomiem, kas ir un būs cilvēku, kas rīkos azvērstības sirdīs pēdējās dienās. Es esmu brīdinājis un brīdinu jūs, dodams jums šo gudrības vārdu ar atklāsmi. Iedvesmotā pamācība, kas seko šim ievadam, sniedz nezūdošs norādījums gan fiziskajai, gan garīgajai labklājībai un liecina par īpašām svētībām, kas ir atkarīgs mūsu uzticības šim principam. Evaņģēlija principu mācīšanās, to izpratne un dzīve pēc tiem stiprina mūsu ticību glābējam, padziļina mūsu uzticību viņam un ieaicina mūsu dzīvē daudz svētību un garīgo dāvanu. Taisnīguma principi arī palīdz mums raudzīties augstāk par savām personiskajām izvēlēm un egoistiskajām vēlmēm, sniedzot mūžīgās patiesības vērtīgo perspektīvu, mums virzoties caur mirstīgās dzīves dažādiem apstākļiem, izaicinājumiem, lēmumiem un pieredzēm. Mūsdien pravieša Joseph Smith izteikums par pareizo principu mācīšanu iespējams ir viena no viņa visbiežāk citētajām mācībām. Spēcīgs piemērs šim iedvesmotiem mācīšanas paraugam, mēs atrodam tā kunga pilnvaroto kalpu izteikumos mūsdienās. 1998. Gada vispārējā konferencē prezidents Dallins H. Oaks runāja par Ārona priestrības nesēju pienākumiem saistībā ar svētā vakarēdienu sagatavošanu un pasniegšanu. Viņš aprakstīja uzmanības nenovēršanas principu un norādīja, ka Ārona priestrības nesējs nekad nevēlētos savā izskatā vai uzvedībā ko tādu, kas novērst kāda baznīcas locekļu uzmanību no pielūksmes un derību atjaunošanas. Prezidents Oaks arī uzsvēra ar to saistītos kārtības, tīrības, godbijības un cieņas principus. Interesanti, ka prezidents Oaks nesniedz jauniem vīriešiem garu sarakstu ar to, ko darīt un ko nedarīt. Drīzāk viņš izskaidroja šo principu, cerot, ka jaunie vīrieši, viņu vecāki un skolotāji varētu un viņiem vajadzētu izmantot savu spriestspēju un iedvesmu, lai ievērotu šo norādījumu. Viņš skaidroja. Es neieteikšu sīki izstrādāts noteikums, jo apstākļi dažādās mūsu pasaules mēroga baznīcas bīskapijās un draudzēs ir tik atšķirīgi, ka specifisks noteikums, kas vienā vietā var šķist vajadzīgs, citā vietā var būt nepiemērots. Drīzāk es ieteikšu principu, kas ir balstīts uz mācībām. Ja visi saprot šo principu un rīkojas saskaņā ar to, tad nevajadzētu būt lielai nepieciešamībai pēc noteikumiem. Ja atsevišķos gadījumos ir nepieciešama noteikuma vai padomu sniegšana, vietējie vadītāji var to nodrošināt atbilstoši doktrīnām un ar tām saistītiem principiem. 2015. gada aprīļa vispārējā konferencē prezidents Russell M. Nelsons mums mācīja, ka sabats ir svēta prieka diena. Viņš arī paskaidroja, kā viņš pats personīgi ir sapratis pamatprincipu par sabata dienas godāšanu. Kā mēs varam svētīt sabata dienu? Būdams jaunāks, es studēju citu cilvēku darbus, kas bija apkopojuši, ko darīt un ko nedarīt sabata dienā. Taču tikai vēlāk es uzzināju no svētiem rakstiem, ka mana rīcība un attieksme sabata dienā bija manu attiecību ar debes tēvu izpausme. Pateicoties šai izpratnei, man vairs nebija nepieciešama norādījuma un aizlieguma saraksti. Kad man bija jāpieņem lēmums, vai kāda aktivitāte ir vai nav sabata dienai piemērot, es vienkārši pajautāju sev, ko es vēlos paust Dievam. Atbildi uz šo jautājumu pavisam skaidri norādīja, kas man sabata dienā būtu jāizvēlas. Prezidenta Nelsona vienkāršais, bet spēcīgais jautājums uzsver principu, kas kliedē jebkādu neskaidrību par to, ko nozīmē godāt sabatu un kas mums būtu jādara, lai godātu sabatu. Viņa jautājums rezumē norādījumu un standartu, kas var svētīt mūsu visus mūsu dažādajos apstākļos. Pirms 6 mēnešiem vispārējā konferencē prezidents Nelsons aprakstīja savu personisko sajūsmu, kad viņš tika vedināts pie jauna ieskata gūšanas par vārda Izraels nozīmi. Viņš mums pastāstīja, ka viņa dvēsele bija saviļņota, kad viņš uzzināja, ka vārds Izraels jau pats par sevi norāda uz cilvēku, kas ir mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku. Pēc tam prezidents Nelsons atklāja vairākus svarīgus aspektus, kas izriet no šīs atziņas. Viņa vēstījums par gatavību ļaut Dievam gūt virsroku ir ievērojams piemērs tam, kā mācīt pareizus principus, lai mēs varētu pārvaldīt pašu sevi. Un tāpat kā savā vēstījumā par to, kā padarīt sabatu par svētu prieka dienu, prezidents Nelsons uzdeva principā balstītus jautājumus, kas kalpo par ceļvedu un standartu tik vienam no mums. Vai jūs esat ar mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku? Vai jūs esat ar mieru ļaut, lai Dievs atstātu visnozīmīgāko ietekmi jūsu dzīvē? Viņš turpināja. Padomājiet, kā jūs varētu svētīt šādu labprātību. Ja jūs esat neprecēti un meklējat mūžīgo partneri, jūsu vēlme būt par daļu no Izraela palīdzēs jums izlemt, ar kuru cilvēku iet uz randiņiem un kā to darīt. Ja jūs esat precējušies ar partneri, kurš ir lauzis savas derības, tad pateicoties jūsu gatavībai, ļautu Dievam savā dzīvē gūt virsroku. Jūsu darības ar Dievu paliks neskartas. Glābējs dziedēs jūsu salauzto sirdi. Debesis atvērsies, ja jūs centīsieties uzzināt, kā virsīties uz priekšu. Jums nav jāmaldās vai jāšaubās. Ja jums ir patiesi jautājumi par evaņģeliju vai baznīcu, tad izvēloties, lai Dievs gūstu virsroku. Jūs tiksiet vedināti pie pilnīgo, mūžīgo un patieso mācību uziešanas un izpršanas, kas vadīs jūsu dzīvi un palīdzēs jums stingri turēties uz derību ceļa. Sastopoties ar kārdinājumu, pat jūtot kārdinājumu brīžos, kad jūs jūtaties pārgruši vientuļi vai pārprasti, padomājiet par to, kādu drosmi jūs varētu sakopot, izvēloties, lai Dievs jūsu dzīvē gūst virsroku un dedzīgi lūdzot, lai viņš jūs stiprina. Ja jūsu lielākā vēlme ir ļaut Dievam gūt virsroku un būt par daļu no Izraela, tas atvieglot tik daudz lēmumu pieņemšanu, tik daudz problēmas kļūst nebūtisks. Jūs zināt, kā vislabāk sevi pasniegt. Jūs zināt, ko skatīties un lasīt, kam veltīt savu laiku un ar ko biedroties. Jūs zināt, ko jūs vēlaties paveikt. Jūs zināt, par kādu cilvēku jūs patiesībā vēlaties kļūt. Pievērsiet uzmanību tam, cik daudz izšķirošu lēmumu dzīves pieredžu var ietekmēt princips. Būt ar mieru ļaut Dievam gūt virsroku, iepazīšanās un laulību jautājumu un bažas saistībā ar evaņģēliju, kārdinājumi, personiskais izskats, tas, ko skatīties un lasīt, kur pavadīt laiku, ar ko biedroties un daudzi, daudzi citi. Prezidenta Nelsona iedvesmotie jautājumi uzsver vienkāršu principu, kas nosaka virzību visos mūsu dzīves aspektos un ļauj mums sevi vadīt. Kad Joseph Smith bija ieslodzīts Liberty cietumā, viņš rakstīja vēstules ar norādījumiem baznīcas locekļiem un vadītājiem un atgādināja, ka ļoti lielam kuģim ļoti daudz labuma vētras laikā dod ļoti maz stūres rats, turot to pret vēju un viļņiem.
A helm is a wheel or tiller. And the associated equipment used to steer a ship or a boat.
Un ar to saistītu aprīkojumu izmanto kuģu vai laivas stūrēšanai. Turēt to pret vēju un viļņiem nozīmē spēju pagriezt kuģu vētras laikā, lai tas noturētu līdzsvaru un neapgāstos. Evaņģēlija principi man un jums ir tas pats, kas stūris rats kuģim. Pareizi principi ļauj mums atrast īsto ceļu un būt stingriem, nelokāmiem un nesatricināmiem. Tāpēc mēs nezaudējam līdzsvaru un nekrītam pēdējo dienu spēcīgās tumsas un apjukuma vētrās. Šajā vispārējā konferencē mēs esam tikuši bagātīti svētīti, mācoties par mūžīgiem principiem no tā kunga pilnvarotiem kalpiem. Tagad mūsu individuālā atbildība ir vadīt pašiem sevi. Saskaņā ar patiesajām mācībām, par kurām viņi ir liecinājuši. Prezidents Ezra Tafts Bensons mācīja, nākamos 6 mēnešus jūsu Liehons konferences izdevumam būtu jāatrodas līdzās jūsu svētiem rakstiem, un jums tas būtu bieži jāizmanto. Ar visu savas dvēseles dedzību. Es aicinu mūs visus mācīties un mīlēt taisnīguma principus, kā arī dzīvot pēc tiem. Vienīgi evaņģēlija patiesās mācības dod mums iespēju darīt priecīgi visu, kas ir mūsu spēkos, lai virzītos uz priekšu pa derību taku, un lai redzētu Dieva glābšanu un kā viņa elkons tiks atsakts. Es zinu, ka Jēzus Kristus evaņģēlija doktrīna un principi ir par pamatu mūsu dzīves virzienam, un ilgstošam priekam mirstīgajā dzīvē un mūžībā. Un šajā brīnišķīgajā lieldienas svētdienā es ar prieku liecinu, ka mūsu dzīvais glābējs ir tas avots, no kura šīs patiesības plūst. Par to es liecinu, tā kunga, Jēzus Kristus svētajā vārdā. Amen.
Noslēdzot šo konferenci, mēs izsakām sirsnīgi pateicību visiem, kuri ir tik uzcītīgi strādājuši, lai sagatavotu šīs sanāksmes. Mēs pateicamies tiem, kuri uzstājās, un tiem, kuri sniedz iedvesmojošo mūziku. Šīs sesijas noslēgumā mūs uzrunās mūsu mīļotais pravietis, prezidents Russells M. Nelsons. Pēc viņa uzrunas koris noslēg šo konferenci, dziedot, nepagurstot, mēs visi Dievam kalposim. Noslēguma lūkšana teiks māsa Šerona Jūbenka, pirmā padomniece palīdzības biedrības vispārējā prezidijā, un konference būs noslēgta.
My beloved brothers and sisters, we have truly
brāļi un māsas, tie tik bija garīgie svētki. Es esmu tik ļoti pateicīgs par lūkšanām, uzrunām un mūziku, kas izskanēja šajā konferencē. Es pateicos ikvienam no jums, kas mums pievienojās, lai arī kur jūs atrastos. COVID-19 pandēmijas dēļ, un tāpēc, ka mēs vēlējāmies būt labi pilsoņi, mēs pagājušā gada sākumā pieņēmām smagu lēmumu uz laiku slēgt visus tempļus. Mēs esam sajutuši iedvesmu turpmāko mēnešu laikā pakāpeniski, taču ar lielu piesardzību atsākt tempļu atvēršanu. Šobrīd tempļi tiek atvērti četrās stadijās, stingri ievērojot vietējās valdības noteikumus un drošības protokolus. Tempļos, kas atrodas pirmajā stadijā, cienīgie pāri, kur jau iepriekš bija saņēmuši savu endāmentu, var tikt saistīti kā vīrs un sieva. Tempļos, kas atrodas otrajā stadijā, tiek veikti priekšraksti dzīvajiem, tā skaitā personīgā endāmenta saņemšana, vīra un sievas saistīšana un bērnu saistīšana ar vecākiem. Mēs nesen grozījām noteikumus attiecībā uz tempļiem otrajā stadijā un ļaujam mūsu jauniešiem, jaunajiem baznīcas locekļiem un pārējiem individiem ar ierobežot lietojumu rekomendāciju veikt kristīšanos par viņu priekštaciem. Tempļos, kas atrodas trešajā stadijā, ar iepriekšēju priekšrakstu, ir iespējams veikt ne tikai priekšrakstu dzīvajiem, bet arī visus aizstājošos priekšrakstus par mirušajiem senčiem. Tempļa ceturtajā stadijā atgriezīsies pie pilnīgas ierastās tempļa darbības. Mēs esam pateicīgi par jūsu pacietību un uzticīgo kalpošanu šajā pārmaiņu un izaicinājumu laikā. Es lūdzu Dievu, lai jūsu vēl pielūgt un kalpot templī kļūtu vēl dedzīgāk nekā jebkad iepriekš. Varbūt jūs prātojat, kad jūs varēsiet atgriezties templī? Atbilde ir šāda. Jūs templis tiks atvērts, kad vietējās valdības noteikumi to ļaus. Kad COVID-19 izplatības rādītāji jūs apgabalā būs drošās robežās, jūs templis tiks atvērts. Dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai mazinātu jūsu apgabalā COVID inficēto cilvēku skaitu, tādējādi palielinot jūsu tempļa atvēršanas iespējas. Tikmēr turiet savus tempļa derības un svētības, galvenokārt prātā un sirdī. Palieciet uzticīgi noslēgtajām darībām. Šobrīd mēs veidojam nākotni. 41 templis pašlaik atrodas celtniecības vai renovācijas procesā. Neskatoties uz pandēmiju, pagājušajā gadā pamatakmens jauna tempļa celtniecībai tika ielikts 21 templim. Mēs vēlamies, lai tā kunga nami atrodas tuvāk mūsu baznīcas locekļu dzīves vietām, lai viņiem ir pieejama šī svētā privilēģija apmeklēt templi tik bieži, cik apstākļi to ļauj. paziņojiet par mūsu plāniem uzbūvēt vēl 20 tempļus. Es domāju par pionieriem un slavēju viņus. Gan tos, kas dzīvoja agrāk, gan tagad, kuru ziedošanās pilnā dzīve ir palīdzējuši šodien īstenot šo vēsturisko notikumu. Jauns templis tiks uzbūvēts katrā nosauktajā vietā.
Oslo, Norway. Brussels, Belgium. Vienna, Austria. Kumasi, Ghana. Beira, Mozambique. Cape Town, South Africa. Singapore, Republic of Singapore. Belo Horizonte, Brazil. Cali, Colombia. Querétaro, Mexico. Torreón, Mexico. Helena, Montana. Casper, Wyoming. Grand Junction, Colorado. Farmington, New Mexico. Burley, Idaho. Eugene, Oregon. Elko, Nevada. Yorba Linda, California. And Smithfield, Utah. Temples are a vital part of the restoration of the gospel.
Svarīga daļa no Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanas tā pilnībā. Tempļa priekšraksti piepilda mūsu dzīvi ar spēku un stiprinājumu, ko mēs citādāk nevaram iegūt. Mēs pateicamies Dievam par šīm svētībām. Noslēdzot šo konferenci, mēs vēlreiz paužam jums savu mīlestību. Mēs lūdzam, lai Dievs katram no jums dāsni dāvā savas svētības un rūpes. Mēs kopīgi esam iesaistīti viņā svētajā kalpošanā. Turpināsim drošsirdīgi veikt tā kunga brīnišķīgo darbu. Par to es lūdzu. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
our beloved Father in heaven.
Mūsu mīļotais Tēvs debesīs. Mūsu sirds ir piepildīts ar to spēku, kas bija šajā konferencē. Mēs esam tik pateicīgi par to gaismu, kas nāk no Jēzus Kristus. Un par tām pravietojuma dāvinām, kas ir starp mums. Pateicamies par to enerģiju, par spēku, ko mēs jūtam iet uz priekšu un darīt kaut ko citādi. Katras baznīcas loceklis varētu atcerēties šo laiku kopā, lai mēs varētu iedvest vairāk gaismu pasaulē. Mēs pateicamies par tām lielajām dāvinām, lai mēs varētu ar tām dalīties ar pasauli. Mēs lūdzam, lai Tavs gars būtu ar nākamajām paudzēm. Mēs pateicamies Tev par visām šīm lietām. Mūsu glābēji Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the Sunday afternoon session of
Svēto Jēzus Kristus baznīcas 191. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesijas pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Mēs dzirdējām tempļa skvēra, tabernāku kora mūziku no iepriekšējām vispārējām konferencēm. Šī pārreide tiek raidīta kā Bandville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavērošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai citādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.